Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Masa Depanmu Cerah, Iman yang Berdasar dan Tak Ternilai Harganya. Masa Depanmu Cerah, Iman yang Berdasar dan Tak Ternilai Harganya. Bacaan kita 1 Petrus 1 ayat 3-12. 1 Petrus 1 ayat 3-12. Bacaan yang pertama yaitu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Pembacaan yang kedua dari 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Masa depanmu cerah, iman yang berdasar dan tak ternilai harganya. Petrus menulis kalimat-kalimat ini di tengah-tengah situasi penderitaan penganiayaan yang luar biasa yang terjadi di Roma pada waktu itu. Dalam tahun 60-an sesudah Masehi, jemaat di Roma mengalami penganiayaan luar biasa di bawah pemerintahan Nero. Bahkan banyak orang Kristen dibunuh atau bahkan juga dipajang sebagai lilin-lilin yang ditaruh di pinggir jalan, dibakar sebagai bukti bahwa Nero membenci orang-orang Kristen dan menyalahkan mereka sebagai penyebab segala jenis bencana yang terjadi di kota Roma. Luar biasa penganiayaan, penderitaan, fitnahan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan Petrus sendiri pun kemudian kita tahu pada tahun 64 dan 65 sama juga dengan Paulus mengalami kematian syahid. Petrus sendiri kemudian disalibkan dengan kepala ke bawah terbalik, karena dia tidak mau disalibkan sama seperti Yesus. Dia merasa tidak pantas, maka dia minta untuk disalibkan dengan kepala ke bawah. Sedangkan Paulus kemudian dipenggal kepalanya, karena Paulus adalah orang Romawi, kewarganegaraan Romawi, sehingga tidak boleh disalibkan. Sedangkan Petrus, karena dia orang Yahudi, dia boleh disalibkan melalui peraturan hukum dari Romawi pada waktu itu. Orang Kristen mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah penderitaan penganiayaan yang luar biasa ini, kalimat-kalimat yang penuh dengan syukur, penuh dengan semangat, penuh dengan penguatan, yaitu mengatakan bahwa masa depan orang Kristen, orang percaya adalah cerah. Kenapa? Karena pengharapan kita ada pada Yesus Kristus. Ada pada Yesus Kristus. Luar biasa. Ini berarti juga bahwa kita dalam situasi apapun saat ini, juga menghadapi corona, COVID-19, apapun situasi kehidupan kita saat ini, kita boleh tahu bahwa kita mempunyai masa depan yang cerah karena kebangkitan Yesus Kristus, karena harapan kita ada pada Yesus Kristus. Harapan adalah hal yang paling penting bagi manusia. Jika pengharapan mati, maka juga orang akan binasa. Pengharapan menentukan untuk semangat juang, semangat hidup, dan juga tujuan hidup seseorang. Dan di sini sangat jelas bahwa kita sebagai orang percaya, oleh Petrus ditekankan, kita mempunyai pengharapan yang pasti dalam Yesus Kristus. Maka bukan PHP, bukan pemberi harapan palsu, tapi PHP, pemberi harapan pasti. Dalam Yesus ada kepastian, ada masa depan yang cerah. Maka langsung di awal bagian ini, dalam ucapan syukurnya luar biasa, maka Petrus menyerukan kepada setiap orang percaya untuk tetap bertahan dalam iman, karena kita memiliki masa depan yang cerah. Setiap orang pasti memiliki kepercayaan, pasti memiliki iman tertentu. Orang ateis pun juga mempunyai kepercayaan. Dia juga percaya pada nilai-nilai tertentu, atau roh-roh, atau pada zat, atau gambaran Allah tertentu, atau pada materi, atau apapun juga. Setiap orang pasti memiliki suatu kepercayaan. Pertanyaannya adalah, apakah iman itu benar, memiliki dasar yang benar, memiliki fakta yang benar, dan apakah iman itu atau kepercayaan itu bisa menopang, menolong di tengah-tengah badai kehidupan, dan juga bisa menolong pada saat akhir zaman, pada saat kita berhadapan dengan Allah sendiri. Maka Petrus tekankan sangat kuat, orang percaya meskipun sekarang bersedih, meskipun sekarang mengalami berbagai penderitaan, orang percaya boleh tahu bahwa masa depan kita sungguh-sungguh cerah, karena berdasarkan alasan yang kuat, dasar yang kuat yang ada dalam Yesus Kristus. Ada lima hal yang ditekankan oleh teks di sini, ada lima kebenaran penting yang akan saya jelaskan secara singkat saat ini. Yang pertama adalah dasar iman pengharapan sejati, kebangkitan Yesus dan kelahiran baru. Dasar iman pengharapan sejati, kebangkitan Yesus dan kelahiran baru, ayat yang ketiga. Dasar iman Kristen adalah fakta sejarah bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tidak ada orang, siapapun dia, yang pernah bangkit dari antara orang mati mengalahkan maut kecuali Yesus Kristus. Dan karena Yesus bangkit dari antara orang mati, maka perkataannya benar, maka janjinya benar, maka hikmatnya benar, maka pernyataannya benar, maka juga pengorbanannya di kayu salib yang dianggap sebagai kutuk oleh manusia benar, adalah jalan penebusan dosa bagi manusia. Maka pada saat Yesus mati di kayu salib, itulah pengorbanan yang sah, yang berlaku di hadapan Tuhan, yang Allah juga meteraikan dan tentukan sebagai jalan keselamatan bagi manusia. Meskipun manusia menganggapnya sebagai kebodohan, tapi itulah fakta bahwa Allah menentukan jalan keselamatan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan karena Yesus bangkit dari antara orang mati, maka benar jalan keselamatan terjadi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sungguh luar biasa. Dan karena Yesus telah bangkit, maka dia mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa iblis, dia mengalahkan kuasa maut. Maka itu yang pertama, ada fakta objektif mengapa kita punya pengharapan sejati. Karena Yesus bangkit, maka kita pun juga akan hidup bersama-sama dengan dia. Tapi juga ada suatu fakta secara pribadi, secara subjektif, yaitu pengalaman pribadi, yaitu kelahiran baru. Pada saat kita percaya kepada Yesus, kita dilahirkan kembali. Berarti sekarang Yesus hidup dalam kita, dan kita berada dalam Yesus. Luar biasa. Kita memiliki Roh Kudus. Kita dilahirkan kembali. Maka pertobatan dan kelahiran baru adalah dua sisi dari mata koin yang sama. Pertobatan adalah sisi manusia, yaitu kembali bertobat kepada Allah. Sedangkan kelahiran baru adalah sisi ilahi, di mana Allah sendiri yang menjadikan kita anak-anak-Nya. Sehingga pada saat kita bertobat, pada saat yang sama juga kita dilahirkan kembali, kita menjadi milik Allah. Luar biasa. Maka Markus 1 ayat 45 katakan, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Maka kita semua dipanggil untuk sungguh-sungguh bertobat. Pada saat yang sama, Yohanes 3:3 mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Yaitu, hanya manusia, hanya orang yang dilahirkan kembali oleh Allah, dia yang akan melihat Allah. Maka pada saat kita bertobat, kita dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Dan baca 1 Yohanes 5 ayat 1 mengatakan, barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia dilahirkan dari Allah. Dan juga Efesus 1 ayat 13 dan 14 mengatakan, pada saat kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan kemudian Efesus 5 ayat 18 mengatakan bahwa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sudah ada. Kita dipanggil untuk memberikan ruang kepada Roh Kudus. Pada saat kita percaya, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita dilahirkan kembali. Maka tidak benar bahwa Roh Kudus diberikan secara bertahap atau secara kredit. Itu tidak benar. Itulah bagian daripada teologia-teologia Spanyol, separuh nyolong. Tidak benar. Yang benar adalah pada saat kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, kita dilahirkan kembali. Kita memiliki Roh Kudus. Yang menentukan adalah kemudian kita memberikan ruang agar Roh Kudus dapat berkarya dalam kehidupan kita. Maka di sini ada pujian syukur yang luar biasa dari Petrus, yang sungguh-sungguh bersyukur atas fakta keselamatan, baik secara objektif kebangkitan Yesus, dan sekaligus juga fakta subjektif bahwa kita dilahirkan kembali. Kristus ada dalam kita. Kita memiliki Kristus. Hal yang sama juga Paulus tekankan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dan 20. 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dan 20, Paulus mengatakan di situ bahwa sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ada fakta objektif, melalui kematian Yesus di kayu salib, kita didamaikan dengan Allah. Juga ada fakta subjektif, kita harus menerima, harus memberi diri kita didamaikan dengan Allah. Dan pada saat itu terjadi, maka kita mengalami kelahiran baru. Luar biasa, pujian syukur bagi Allah yang memberikan kepada kita kepastian keselamatan karena kebangkitan Yesus dan karena kelahiran baru. Yesus hidup dalam kita dan kita dalam Kristus. Yang kedua secara singkat adalah iman yang bernilai kekal. Iman yang bernilai kekal, ayat 4, 5, dan 9. 4, 5, dan 9. Di sini Petrus menjelaskan bahwa iman kita memiliki nilai yang kekal, yang tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dimusnahkan, memiliki nilai yang sebegitu tinggi, sebegitu berharga, yang luar biasa, yang akan dinyatakan bagi keselamatan kita, dan pada akhirnya pada ayat 9 membawa keselamatan bagi kita. Dan itulah inti iman Kristiani kita. Ada tiga hal yang sangat penting sebagai dasar iman Kristiani kita. Ada kebangkitan Yesus yang merupakan kemenangan. Ada anugerah pengampunan Allah yang merupakan keselamatan bagi kita. Dan ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita, yang memampukan kita. Maka dalam iman Kristen ada kebangkitan, ada anugerah, ada Roh Kudus, ada kemenangan, ada keselamatan, dan ada kekuatan. Dan meskipun kita tidak melihat Yesus saat ini, kita tetap mengasihinya, karena kita tahu dia telah bangkit, dia telah memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Dan lewat Roh Kudus kita memperoleh kekuatan penghiburan dalam kehidupan sehari-hari. Maka iman kita bernilai kekal. Janganlah kita meninggalkan iman kita yang memiliki nilai yang kekal, yang membawa keselamatan, yang menentukan di hadapan Allah. Sudahkah kita sungguh-sungguh bertobat? Sudahkah kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita pada Tuhan dan mengalami kelahiran baru? Katakan, Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku mau menerima kelahiran baru daripada Engkau. Aku mau tetap menghargai dan berpegang teguh kepada iman yang bernilai kekal ini. Kebangkitanmu, anugerahmu, Roh Kudusmu, kemenanganmu, keselamatanmu, dan kekuatanmu mau terus aku hargai dan aku pegang sepanjang hidupku. Ada kepastian keselamatan, bukan mudah-mudahan selamat. Pasti, karena Allah sendiri yang telah bertindak dalam Yesus Kristus. Yang ketiga secara singkat, iman yang diuji. Iman yang diuji. ayat 6 sampai ayat 8. Karena dasar dan nilai dan hasil iman kita begitu berharga, maka iman kita juga akan diuji, meskipun hanya untuk sementara waktu saja. Jangan kita kaget, ujian iman kita adalah untuk pembuktian iman kita, untuk memurnikan iman kita. Karena pada saat kita kemudian berjumpa dengan Allah, kita berjumpa pada saat iman kita telah dimurnikan, kita disiapkan untuk suatu kehidupan kekal bersama dengan Allah. Iman kita akan selalu diuji. Setiap orang akan diuji secara berbeda. Tapi tujuannya bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk memurnikan iman kita, agar kita boleh hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Karena iman kita akan dinyatakan, dan iman kita yang terfokus pada kasih, yaitu kasih kepada Yesus, itulah yang akan menjadi dasar kehidupan kita, sehingga kita boleh tahu, meskipun kita diuji, kemuliaan Tuhan pasti akan datang. Ujian hanya sementara, tapi kemuliaan Tuhan kekal selama-lamanya. Saat kita diuji, kita harus lihat pada Kristus. Saat kita diuji, kita harus melihat pada tujuan akhir, bahwa Allah memuliakan kita. Itulah penghargaan yang terpenting. Bukan gelar kita, bukan kekayaan kita, bukan kehebatan kita, tapi penghargaan yang terpenting adalah penerimaan Yesus dalam kemuliaannya. Nah, sama-sama kita selalu tertuju pada pandangan pada Yesus, pada tujuan akhir kemuliaan Allah. Sehingga meskipun saat ini kita sedang mengalami berbagai ujian yang tidak dapat kita mengerti, tetap kita terfokus kepada Kristus, kepada tujuan akhir. Yesus pernah bertanya kepada para murid dalam Yohanes 6 ayat 68, kenapa para murid tidak meninggalkan Yesus seperti orang banyak? Para murid mengatakan, kemanakah kita harus pergi? Engkaulah yang memiliki firman yang hidup. Kita harus yakin, sama seperti para murid, bahwa hanya pada Yesus ada firman yang hidup, ada dasar yang kuat. Maka apapun situasi kita, tetap kita bertahan di tengah-tengah ujian. Percaya bahwa Yesus akan selalu bersama dengan kita, dan Dia memegang janjinya, dan Dia akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Ujian kita hanya sementara, tapi kemuliaan Tuhan bersifat kekal. Yang keempat, secara singkat, iman yang benar dan telah dinubuatkan dan digenapi. Iman yang benar dan telah dinubuatkan dan digenapi. Ayat 10 sampai ayat 12. Petrus kemudian menjelaskan lagi untuk menguatkan kembali semua orang percaya bahwa dasar kasih karunia Allah ini telah dinyatakan dalam rencana keselamatan Allah dalam perjanjian lama. Dan perjanjian lama telah nyata ada tindakan-tindakan Allah yang ajaib, yang dahsyat, semua membuktikan bahwa rencana keselamatan Allah berdasarkan kepada kasih karunia yang ingin Dia berikan kepada manusia. Luar biasa. Dan iman kita, iman Kristiani kita memiliki dasar historis yang kuat. Karena dalam perjanjian lama, Allah telah menyatakan dirinya. Allah telah menunjukkan kuasa yang dahsyat, juga kasih karunia-Nya. Dan karena itu, puncaknya, pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa ada kesinambungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Maka hal-hal yang dinubuatkan dalam perjanjian lama telah digenapi dalam perjanjian baru berkaitan dengan Yesus Kristus. Luar biasa. Maka kita boleh tahu kita memiliki iman yang punya dasar historis yang kuat. Di awal masa penciptaan kita tahu, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita baca dalam Kejadian 3:15, ada proto-injil, ada injil yang mula-mula. Pada saat ada janji Allah yang mengatakan bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala si ular. Keturunanmu akan meremukkan kepala si ular. Ini merupakan sebuah janji nubuatan mesianis yang menunjuk kepada Yesus Kristus, yang kemudian pada saat Dia mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, Dia meremukkan kepala si ular, dosa, iblis, dan maut. Luar biasa. Maka iman kita, iman yang benar, iman yang dinubuatkan, dan kemudian juga iman yang digenapi dalam Yesus Kristus. Sehingga kita boleh yakin bahwa kita tidak sendiri. Sepanjang sejarah manusia, Allah telah menyatakan dirinya dalam tindakan yang ajaib. Dasarnya adalah kasih karunia-Nya. Dan apa yang telah dinubuatkan juga telah digenapi. Juga mengenai masa penderitaan Yesus telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 50-53. Dan juga telah digenapi dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Luar biasa. Sehingga kita boleh tahu, iman kita benar, iman kita memiliki dasar historis yang kuat, telah dinubuatkan dan juga telah digenapi. Yakinkah kita sungguh-sungguh akan kebenaran Injil Tuhan? Yakinkah kita akan iman kepada Kristus? Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, aku yakin, aku percaya bahwa Engkau Allah yang sama yang bertindak dalam sejarah Israel. Engkau juga telah membuktikan dengan menggenapi nubuatan-nubuatan-Mu. Aku yakin bahwa kasih karunia yang sama juga berlaku bagi aku di masa kini. Karena kebangkitan Yesus, maka sekarang kita menjadi milik Kristus. Kita ada dalam kerajaan Allah. Kita menjadi milik Kristus dalam dunia yang baru. Itulah yang juga Paulus tekankan dalam Roma 5:18, bahwa sama seperti dosa masuk melalui satu orang yaitu Adam, maka sekarang keselamatan, penebusan dosa dibawa oleh satu orang yang sempurna yaitu Yesus Kristus. Pada saat kita percaya pada Yesus Kristus, kita berada dalam naungannya. Kita menjadi miliknya, milik dunia yang baru, milik kerajaan Allah, milik surga kekal selama-lamanya. Sama-sama kita mencukuri kepastian kebenaran iman yang telah dinubuatkan dan telah digenapi. Sudahkah kita sungguh-sungguh yakin akan kebenaran dalam Kristus? Katakan, Yesus, aku percaya, mempercayai janji-Mu, aku mempercayai hikmat-Mu, aku percaya firman-Mu, aku percaya akan kebenaran-Mu. Yang kelima secara singkat, yaitu iman yang menghasilkan kebaikan. Iman yang menghasilkan kebaikan, 1 Petrus 2:12. Selain menghargai nilai tinggi daripada iman kita, meyakini kebenaran iman kita, juga bertahan di tengah-tengah berbagai ujian di tengah-tengah dunia saat ini, maka tugas kita saat ini adalah menghasilkan buah-buah kebaikan. Menghasilkan buah kebaikan, jadi berkat bagi orang lain. Itulah cara yang terbaik untuk kita menunjukkan syukur kita kepada Tuhan atas semua kasih karunia yang telah Dia berikan pada kita. Kita menghasilkan buah yang baik dalam segala hal yang kita lakukan, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam sikap kita, dan juga dalam pelayanan kita, baik diakonia, pastoral, penginjilan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita memberikan yang terbaik. Kita menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa Kristus hidup dalam kita. Meskipun kita tidak sempurna, kita boleh tahu bahwa kita berada dalam Kristus. Dan karena sebagai wujud syukur kita pada Kristus, kita selalu mengupayakan untuk menghasilkan buah-buah kebaikan sebagai hasil daripada buah iman. Mari sama-sama kita selalu mengingat bahwa masa depan kita cerah bersama dengan Kristus. Kita memiliki iman pengharapan yang sejati karena kebangkitan Yesus yang mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Dan karena kelahiran baru yang menjadikan kita milik Kristus kekal selama-lamanya. Kita boleh tahu bahwa iman kita bernilai kekal, anugerahnya kekal, keselamatannya kekal, kebenaran Yesus adalah kekal, dan juga bahwa iman kita akan selalu diuji. Tapi di tengah-tengah ujian yang hanya sementara itu, kita boleh tahu Yesus tidak meninggalkan kita. Kita tetap ditopang, diberikan kekuatan oleh Yesus. Kita boleh tetap bertahan dalam iman. Dan kita juga boleh tahu bahwa iman kita benar karena telah dinubuatkan dan telah digenapi. Dan sama-sama kita sungguh-sungguh menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun tidak sempurna, selalu kembali pada Tuhan, memohon pertolongannya, kekuatannya, sehingga kehidupan kita menghasilkan kebaikan hari demi hari. Karena Yesus telah bangkit bagi kita, karena kita telah dilahirkan kembali, dan karena ada kepastian masa depan yang cerah bagi tiap-tiap kita kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.